20 bob. Kimki o'zgarishni istamasa, muvaffaqiyatga erishmaydi. Barcha buyuk kashfiyotlar aqlidan ko'ra ishonchi ustun bo'lgan odamlar tomonidan yaratilgan. Kimki mayda ishlarda ham kichikroq tavakkal ish qilishga rozi bo'lsa, amalda muvaffaqiyat qozona olmaydi. Hech qachon mayda ishlarning tahlili va rejasi uchun vaqtingizni sarflamang. Bajarilishi zarur bo'lgan ishlar uchun ko'proq vaqt sarflash, o'zgarilishi mumkin bo'lgan ishlariga esa kamroq vaqt sarflash uchun bir qarorga kelish donolik belgisidir. Xudoga intilib, balandga ko'tarilishni o'rganing. Yuksak maqsadlarni qo'ying va tavakkal qilishni biling. Bu olamning strategiyasi shundan iboratki, o'tgan yilga tayangan holda kelgusi yilga nazar tashlanadi. Biz masihiylar o'tmishga suyanmagan holda mavjud imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Hayot chaqiruviga javoban oldinga intiladigan, tavakkal qiladigan va rejalar tuzadigan odamlar katta muvaffaqiyatlarga erishadilar. Mayda ishlarga o'ralashib qolib, katta imkoniyatlarni anglamay qolmang. Ko'p kishilar qurigan quduqdan suv tortib chiqarmoqchi bo'lgan odamlar singari hayot kechirishadi. Ular quduqqa chelakni tushirib ko'tarib, vaqtlarini behuda ketkazishadi. Bugun tanlov qiling. Buyuk ishlar haqida orzu qiling va shu orzuning bor butunligicha o'z vazifangizni bajarishga erishing. Hayotiy muammolar ichida maydalarini emas, muhimlarini tanlang. Stern shunday degandi: agar siz yo'lbarslar makonida quyon ovlasangiz, yo'lbarslarni ham kuzatib turishingiz kerak. Lekin yo'lbars ovlasangiz, quyonlarga e'tibor bermasangiz ham bo'ladi. Atrofda yo'lbarslar to'dasi izg'imoqda. Quyonlarga ovora bo'lib qolmang. Katta o'yinlarga o'zingizni tayyorlang. Xavfsizlik va qulay vaziyat bir-birlariga begona. Mabodo sizning faoliyatingizda ishonch bo'lmasa, sizni Xudoning ko'rsatgan yo'li bo'ylab harakatlantirishga chorlashning hojati yo'q. Xudo o'ziga nisbatan odamlarga ishonch bermay, bizni nimadir qilishga undashiga men ishonmayman. Shunday eski maqol bor: hatto toshbaqa ham bo'ynini oldinga chiqarmaguncha oldinga intilmaydi. Buyuklik haqida orzu qiling, zero siz buyuk Xudoga xizmat qilyapsiz.